Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən səndən getmirəm.
Mən səndən
danışmıram.
Yox, təhqir etmə. Xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun kimi məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramında Azadlıq Radiosunun efirində verilişi mən aparım Şahnaz Bədər qızı. Bugün İlqar Məmmədovdan danışacağıq. Bir müddətdə həbsdə olan Real sədri İlqar Məmmədovla bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı var idi. Bu qərar 3 ay ərzində icra olunmalı idi. Nə zaman azadlığa buraxılacaq? Bu suala cavab axtarırıq. Məsələ bundadır ki, dekabr ayının əvvəlində, dekabrın 4-də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində bu məsələyə yenidən baxılıb, daha doğrusu bu qərarın icrasına və deyəsən təzə xəbərlərə bu haqda vəkillə danışacaq. Sizin də bu haqda deyəcəkləriniz varsa, buyurun. 050 744 1017 SMS xəttimiz 436 77 42 saylı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Efir əşarəsi azadlıqradiosu.az-da yazmaq imkanınız var. Biz isə studiyada söhbətə başlayırıq, amma əvvəlcə qonaqlarımızı təqdim edək. Vəkil İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağa, eləcə də Real Hərəkatının icraçı katibi Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Hər ikinizi salamlayırıq. Xoş
gördük. Xoş
gördük. Fatma, sizdən başlayaq. Vəziyyət nə yerdədir? İlqar Məmmədov nə zaman azadlığa çıxa bilər, çıxmalıdır?
Deməli, mən sizə deyim ki, məlumatlandırım ki, İlqar Məmmədovla bağlı bizim Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərdiyimiz birinci ərzəmiz üzrə 22 may 2014-cü il tarixində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı qəbul olundu. elan olundu və baxmayaraq ki, Azərbaycan tərəfi hökuməti həmin qərarla bağlı Böyük Palataya müraciət etmişdi, həmin müraciət qəbul edilmədi və qərar 13 oktyabr tarixində artıq qətiləşdi. Yəni 13 oktyabr tarixindən 3 ay ərzində Azərbaycan hökuməti qərarı icra etməlidir. Yəni ən azı fərdi xarakterli tədbirlər həyata keçirilməlidir. Fərdi xarakterli tədbirlər nədən ibarətdir? Adətən bizim kütləvi informasiya vasitələrində ilk növbədə təzminat nəzərdə tutulur. Mən hesab edirəm ki, bu başlıca məsələ deyil. Əlbəttə ki, qərarda göstərilmiş məbləğ ödənilməlidir bu müddətdə. Amma əsas o deyil. Əsas digər məsələlərdir. O cümlədən o məhkəmələr ki, Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimləri, Bakı Apellyasiya məhkəməsi cinayət kollegiyasının tərkibləri, İlqar Məmmədovun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi, sonradan həmin həbsə saxlama müddətinin uzadılmasına bağlı qərarlar qəbul etmişdi. Həmin bütün qərarlar adını çəkdiyim Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin adını çəkdiyim qərar ilə qeyri-hüquqi hesab edilmişdi. Və belə olduğu təqdirdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin plenumunda həmin qərarların hamısı bircəciyinə qədər ləğv edilməli və Azərbaycan məhkəmələrinin belə deyək qəbul etdiyi aktlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına uyğunlaşdırılmalıdır. Yəni bu təkcə Azərbaycan üçün nəzərdə tutulmuş qayda deyil. Yəni ki, bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasını qəbul etmiş digər ölkələr üçün də xarakterikdir və məcburidir. O cümlədən Rusiya Federasiyası üçün. Rusiya Federasiyasından, misal üçün, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hansı qərar olduğu da 5-ci maddə, yəni azadlıq hüququnun pozulmasına bağlı. Rusiya Federasiyasında həmin azadlıq hüququnu pozmuş məhkəmələrin hamısının qərarları ləğv olunur. Azərbaycan da bunu etməlidir. Əfsuslar ki, indiyənə qədər etməyib. Yəni, digər işlər də var idi. Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev Azərbaycan qarşı, Hakim Murad Vəyciyev Azərbaycan qarşı. O yerdə ki, məhkəmələr bu həbs qəti imkan tədbirinə dair qərarlar qəbul edirdilər. Əsassız qərarlar və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də bunu müəyyən edirdi. Həmin qərarlar formal baxımdan hələ ləğv olunmayıb. Amma Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin borcudur bunu etsin. Və hesab edirəm ki, ümid edirəm ki, heç olmasa bu dəfə artıq o səhvlərini aradan qaldırmağa başlayacaqlar. Digər məsələ isə artıq bağlıdır Nazirlər Komitəsinin son qərarı ilə. Nazirlər Komitəsi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrasına nəzarət edən orqandır. Yəni Avropa Şurasında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi özü öz qərarlarının icrasına nəzarət etmir. Yəni, konvensiyada bu nəzərdə tutulmayıb. Konvensiyada nəzərdə tutulub ki, bu funksiyaları həyata keçir Nazirlər Komitəsi. Və Nazirlər Komitəsi müəyyən edir ki, hansısa dövlət hansı tədbirləri, konkret qərar üzrə hansı tədbirləri həyata keçirməlidir və bununla bağlı da nəzarətə həyata keçirir, mütəmadi olaraq qərarlarını qəbul edir. Məmmədovun birinci ərizəsi üzrə qəbul olunmuş o 22 may 2014-cü tarixli qərar ki var, həmin qərarla bağlı Nazirlər Komitəsi dekabrın 4-də özü 49 dövlətin belə deyək, xarici işlər nazirləri, mabinləri daxildir bu quruma. Qərar qəbul etmişdir və həmin qərarda çağırış edir Azərbaycan hakimiyyətində ki, fərdi xarakterli tədbir kimi, fərdi tədbir kimi qərarın icrası istiqamətində İlqar Məmmədovun təxirə salınmaz azad edilməsi təmin olunsun. Yəni bu o deməkdir ki, Nazirlər Komitəsi artıq müəyyən edib ki, fərdi tədbir kimi bu mütləq həyata keçirilməlidir. Bu bir. Digər tərəfdən, yəni bu işlə bağlı çox hesab edirəm diqqətə layiq bir məsələ var. Elə həmin qərarda göstərilmişdir ki, hüquqi əsas olmadan cinayət işlərinin başlanmasının qarşısının alınması bu ne demeydi? Bu demeydi ki, onlar bu barədə yetərincə məlumatlıdırlar. Və prokurorluğun bu kimi cəhdlərinin məhkəmə qaydasına səmərəli araşdırılması üçün görülmüş və ya planlaşdırılmış tədbirlər haqqında konkret və hər tərəfli məlumat təxirə salınmadan təqdim olunsun. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Yəni, bu deməkdir ki, Nazirlər Komitəsi artıq bu cəhdlərin çox bu kimi hərəkətlərin, bu kimi qərarların, yəni cinayət işlərinin başlanmasının, əsasız cinayət işlərinin başlanmasının hallarının çoxluğundan narahatdır və bu sahədə hesab edir ki, təxirə salınmaz tədbirlər görülməlidir və o tədbirləri prokurorluq, o cümlədən prokurorluğun bu kimi cəhdləri ilə bağlı Azərbaycan məhkəmələrinin səmərəli araşdırılması yolu ilə də görür. Yəni, yəqin ki, məhkəmə nəzarəti qaydasındakı işlər nəzərdə tutulur. Və bununla bağlı o tədbirlər planı həyata keçirilmiş, yaxud planlaşdırılmış tədbirlər planını Azərbaycan tərəfindən istəyir. Bu çox mühüm məsələdir. Yəni, belə desək ki, yanılmarıq ki, burada Azərbaycan prokurorluğu bir növ qınaq obyektidir.
Yəni,
dolayısıyla bəlkə də birbaşa.
Yəni, lazımı addımları atmadığına görə.
Lazımsız addımları atdığına görə.
Natif bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz? O hüquqi prosedurlara qaydada...
Qardaş... Ziyanlı addımları atdığına görə.
Necə qiymətləndirirsiniz bu baş verənləri?
Mən fürsətdən istifadə edib Fuad müəllimə bir daha təşəkkürümü bildirirəm ki, çox gözəl və yüksək səviyyədə bu işi apardı və çox qısa zamanda belə bir qərarın alınmasında Fuad müəllimin mühüm rolu oldu və o qədər sənədlər və görülmüş prosedur qaydalar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin tələblərinə o qədər yaxşı uyğunlaşdırılmış şəkildə təqdim olunmuşdu ki, qərarın verilməsi sürətləndi. Və həm də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi İlqar Məmmədovun işini prioritet iş kimi elan etdiyindən bu daha da biz gözlədiyimizdən də daha tez zamanda baş verdi. Hətta Nazirlər Kabinetinin son qərarı zaman bitməmiş, yəni 3 aylıq zaman bitməmiş, artıq dekabr ayında verildi. Əslində bu çox yaxşı bir addım idi. Əlbəttə ki, hüquqi tərəflərini Fuad müəllim veriliş boyda indi də izah etdi və veriliş boyda sizin suallarınızla cavablandırılacaq. Amma siyasi tərəfdən mən bunu belə qiymətləndirərdim ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır ki, İlqar Məmmədovun həbsi bir siyasi rəqibin qeyri-qanuni şəkildə sıradan çıxarılması kimi artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarında öz təsbitini tapdı. Yəni, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarında da, yəni may ayının 23-də verilmiş qərarda da seçkilərdə orada təsbit olunmuşdu seçkilərlə bağlı vəziyyət, yəni namizədliyinin qeydə alınmaması, üzr istəyirəm İlqar Məmmədovun. Yəni, bir çox məsələlər siyasi tərəfdən orada öz əksini tapmışdı və artıq bu qərarlar onu sübut eləyir ki, Azərbaycanda hökumət tərəfindən İlqar Məmmədov Real Hərəkatının sədri bir siyasi rəqib kimi görülmüşdür və siyasi rəqibi sıradan çıxarılmaq üçün məhz bu həbs həyata keçirilib, onu həm seçkilərdən kənarlaşdırıblar, həm də siyasi fəaliyyətdən mümkün qədər uzaq tutmağa çalışıblar. Artıq 1 il 10 aydır İlqar Məmmədov həbsxanadadır və heç bir siyasi fəaliyyətlə məşğul ola bilmir, təbii ki. Yəni, aktiv şəkildə məşğul ola bilmir. Yəni, bütün bunlar, bu qərarlar siyasi nöqtəyi nəzərdən məhz İlqar Məmmədova qarşı hakimiyyətin qərəzli mövqeyini bir daha ortalığa qoydu. İlqar Məmmədovun siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu bir daha təsbit etdi və növbəti addım kimi ən azı biz ümid edirik ki, arzu edirik və ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti nəhayət başa düşməlidir ki, bu tip addımlarla söhbət tək İlqar Məmmədovdan getmir, ölkədə qeyri-qanuni şəkildə həbsə atılmış onlarla insan var. Yəni, bunların hamısına bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi gecə-tezi qərarlar verəcək. Yəni, özünü biabır etməkdənsə, belə bir pis vəziyyətə düşməkdənsə və öz siyasi rəqiblərini, öz tənqidçilərini ancaq bu yolla susturmaqdan əl çəkəcək, biz arzu edirik ən azından. Bu qərar bir əmsal olacaq. Fuad müəllim də qeyd elədi, bu qərarın bəndlərindən birində ümumiyyətlə prokuraturanın işinin işilə bağlı çox ciddi nöqsanların olduğu vurğulanır və bu əmsal qərar kimi digər Avropa Məhkəməsində araşdırılan digər qərarlara da təsir göstərəcək ən azından gələcəkdə. Və biz də yenə deyirəm ümid eləyirik ən azından biz gözləmirik ki tez bir zamanda hər hansı bir qərar verəcək Azərbaycan hökuməti. Əslində bunu gözləmirik amma ümid eləyirik ki verəcək və bu qərarla
nə ilə bağlıdır bu? İlqar Məmmədova qarşı.
İlqar Məmmədova bağlı bu günə qədər atılan addımların hamısı onu sübut eləyir ki İlqar Məmmədovla bağlı hökumətin çox ciddi özünün bir planı var. Yəni siyasətdən kənar tutmaq, siyasətdən aralı qoymaq, siyasətə gələcəkdə siyasi fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq. Bu tipli addımlar biz bunu gözləyirik. Bu günə qədər də davam edib. Düzdür. İnsaf naminə demək lazımdır ki, İlqar Məmmədovun bu gün saxlanma şəraitində heç bir problem yoxdur. Çox şükür ki, sağlamlığında da heç bir problem yoxdur. Bu yaxınlarda xəstələnmişdi. Biraz bizi qorxutdu. Qızdırması çox yüksək səviyyələrə qalxmışdı, amma indi sağ olsun Ombudsman aparatı da gedib yoxlamışdı. Və indi heç bir sağlamlığı ilə bağlı, saxlanma şəraiti ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Yəni normal, hər şey normaldır, qaydasındadır. Sadəcə münasibət anormaldır. İlqar Məmmədovun siyasətdən kənar qalmasını istəyən ciddi qüvvələr var. Və ona görə ancaq bu anlamda mən düşünürəm, daha doğrusu gözləmirəm ki, tezliklə azad olunsun, amma ümid var. Ümid də var və arzu da edirik ki, bu İlqar Məmmədov yaxın vaxtlarda azadlığa çıxacaq və bu da onu da qeyd edeyim ki, bu da başlanan bu baskıcı prosesin sonu olacaq və yeni normallaşma dövrünə Azərbaycan qədəm qoyacaq. Xatırlayın ki, məhz İlqar Məmmədov və Tofiq Yağulunun həbsindən sonra, 2013-cü il fevral ayının 4-dən sonra Azərbaycanda kütləvi siyasi həbslər başladı. Və mən bir daha ümid eləyirəm ki, vəs İlqar Məmmədovun azadlığından çıxmasından sonra da bu proses bitəcək və Azərbaycanda bu ədalətsizlik, bu qədər gərginliyə son qoyulacaq və normallaşma prosesi başlayacaq.
Natiq Cəfərli siyasi tərəfindir ki, öz baxışlarını bölüşdü, siyasi baxışlarını ki, buraxılmayacaq, hərçənd bir ümidi də var. Hüquqi prosedur nə deyir Fuad bəy? Hüquqi prosedur nə deyir ki, İlqar Məmmədov hansı şəkildə buraxılmaya bilər, hansı təcrübədə olub ki, yəni müəyyən məsələn Əli İnsanovun aqibəti İlqar Məmmədovu gözləyə bilərmi?
Bilirsiniz, yəni burada Nazirlər Komitəsinin konkret çağırışı var və Nazirlər Komitəsi konkret fərdi tədbir göstərir və o adlanır təxirə salmadan həbsdən azad edilmə. Ona görə yəni burada artıq hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin mülahizəsi əsas götürülməməlidir. Burada beynəlxalq hüquq normaları əsas götürülməlidir. Burada Azərbaycanın üzərinə götürmüş olduğu beynəlxalq hüquqi öhdəliklər əsas götürülməlidir. Və Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmuşsa, Azərbaycan insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanı, ona dair protokolları imzalayıb təsdiq etmişsə, ratifikasiya etmişsə, həmin sənədlərdən irəli gələn öhdəlikləri də icra etməlidir. O öhdəliklərin içində əlbəttə ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrasına nəzarət həyata keçirən Nazirlər Komitəsinin göstərişlərinə əməl etmədə nəzərdə tutulur.
Və Nazirlər Komitəsinin göstərişi ilə dərhal azadlığa buraxmalıdır. Belə demək olar mı?
Təxirə salmadan azad etmə. Bəli. Mən bu fikirdəyəm. Yəni ki, bu bir mənalı olaraq həmin qərardan irəli gəlir.
Demək ki, artıq rəsmilər buna münasibət bildirməkdədir. Azadlıq Radiosunun Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr Faiq Qurbanov çox qısa bir açıqlama verib. Gəlin görək Faiq Qurbanov nə deyir bu qərarla bağlı, o necə dəyərləndirir? Eşidək Faiq Qurbanovun fikirlərini. O bildirib ki, bu beynəlxalq təşkilatdır, belə çağırışlar ola bilər, onların mövqe bildirmək hüquqları var. Daha sonra nə deyib, necə şərh edib, indi eşidəcəyik. Prodüserimizdən xahiş edirik ki, həmin səsi demək, təqdim eləsin. Az sonra biz təqdim eləyəcəyik. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Gəlin, eşidək dinləyicimizi. Prodüserimiz həmin səsi təqdim eləyənə qədər. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, eşidirik sizi. Özünüzü təqdim edin.
Fuad Bey, belə bir sualım var. Əvvələ minnətdarıq eləm bu səhifə yazıya görə çox sağ olsun, yaxşı işlər görürlər. Bir də İldar Məmmədovla Tofiq Yaqublu eyni vaxtda tutulmuşdular. İndi Tofiq Yaqublu'nun işində belə bir şey yoxdur, Avropa Məhkəməsi baxmıyor ona. İndi o görən vəkilin mi fəaliyyətindən asıldı, yoxsa nəsə burada ayrı var mı?
Aha. Alo. Təşəkkür edirəm. İndi xəttə gözləyin sualınızı vəkil cavablandırsın. Bu yəqin ki Tofiq bəyin vəkilinə veriləsi sualdır da.
Bilirsiniz, yəni mən həmkarlarımın fəaliyyətinə şərh vermək istəmirəm, amma məndə olan məlumata görə Tofiq Yaqubov ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə ərizə bir qədər sonra verilmişdi. Yəni burada təcrübəli bir şey yoxdur ki, İlqar Məmmədovla bağlı qərar daha tez qəbul olunub. Çünki biz müvafiq ərizəni hələ ötən ilin fevralında, yəni İlqar Məmmədov həbs olunan ay göndərmişdik.
Aydındır. Yəni ki, bu sualları siz yox, vəkil özü cavablandırmalıdır yəqin ki. Birazdan o səsi təqdim edəcəyik. Biz qısa bir ara vermək istəyirik. Səs artıq hazırdır. Eşidək. Faiq Qurbanov, Ədliyyə Nazirliyi İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi. Görək nə deyir?
Görüşdə deməsirəm ki, çağırışlar ola bilər. Bu beynəlxalq təşkilatdır. İndi varın öz mövqeyi var, öz fikirləri var. Amma mən əlbəttə ki, bunu şərh etmək istəmirəm. Bu, hüquqi müstəvidə baxılmalıdır məsələ. Mövcud qaydalar əsasən məsələyə baxılmalıdır. Və baxılır. İndi bilirsiniz ki, o ilə bağlı müəyyən prosedurlar həyata keçirilir. Onun barəsində məhkəmə qərarı var. Artıq indi Avropa Məhkəməsinin də qərarı əsasında da lazım prosedurlar yerinə yetirilir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının icrası təmin olunur və siz onu da bilirsiniz ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı olanda əgər Azərbaycan məhkəmə tərəfindən çıxarılmış qərarla bağlı, əgər belə qənaəti gəlirsə ki, Avropa Konvensiyasının müəyyən müddaları pozulub və s. bunun müvafiq proseduru var, Ali Məhkəmə plenumunda bu işə baxırsınız, bunu bilirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Ədliyyə Nazirliyinin rəsmisinin də açıqlamasını eşitdik. Necə qiymətləndirirsiniz bu açıqlamanı? Nə ifadə elədi bu açıqlama?
Bilirsiniz, bu bəli, yəni Nazirlər Komitəsi, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi beynəlxalq qurumun orqanıdır. Yəni sadəcə o bu təşkilatı qeyri-hökumət təşkilatlarla, nə bilim, Human Rights Watch, Amnesty International, nüfuzlu təşkilatlardır onlar da. Amma əlbəttə ki, onlar yəni beynəlxalq hüquqi öhdəliklər yarada biləcək göstərişlər yaxud çağırışlar edə bilməz həmin qurumlar. Bu isə konkret olaraq dövlətlər arası, özdə iri, regional dövlətlər arası bir təşkilatın Avropa Şurasının orqanıdır, mühüm orqanıdır və məhz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarına nəzarəti həyata keçirən orqanıdır. Yəni bildirmək ki, bu məsələyə ayrıca baxılacaq, sayır baxılacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycan qanunvericilik normaları da burada normalarına da əməl olunmalıdır. Amma məsələ bundadır ki, məhz Azərbaycan Konstitusiyasına əsasən beynəlxalq hüquq normaları daha üstün hüquqa malikdir. Hətta ziddiyyət olsa belə, qanunvericilik, Azərbaycan qanunvericiliyinə beynəlxalq hüquq normaları arasında. Amma belə bir ziddiyyət də yoxdur. Yəni, istənilən halda yerli qanunverici, milli qanunvericiliyin normalarına əməl edilməsi də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin qərarındakı normalar nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir. Yəni, hansısa bir təşkilatın bu fikri kimi bu məsələyə yanaşmaq olmaz.
Aydın, yer gəlmiş ki...
Və bir məsələyə də mən toxunum. Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi bildirdi ki, məhkəmə qərarlarının icrası təmin olunur. Məhkəmə qərarlarının icrası nəinki yəni ki, cinayət prosesi ilə bağlı. Məhkəmə qərarlarının icrası son vaxtlar təmin olunmur bir sıra işlər üzrə. O cümlədən evləri sökülmüş. Onlarla, bəlkə yüzlərlə vətəndaş var. Azərbaycan məhkəmələrinin özlərinin qəbul etdiyi qərarlar var. Həmin qərarların icrası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilmir. Və Ədliyyə Nazirliyinin, həmin bu Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq qurumları da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti vadar edə bilmir ki, o qərarlar icra olunsun. Yəni, konstitusiya bir mənalı göstərib ki, məhkəmə qərarları bütün orqanlar, vətəndaşlar, fiziki hüquq şəxslər üçün məcburidir. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, belə deyək, Ədliyyə Nazirliyinin bütün strukturları bacarmır, heç bir tədbir görmürlər, nə inzibati xətaya dair protokollar tərtib edirlər, nə cinayət başlanmasına dair təqdimat verirlər. Qərarlarsa, elə qərarlar var, 2 ildə icra olunmur.
Aydın. Qaydaq İlqar Məmmədovla bağlı daha başqa bir rəsminin də mövqeyi var. APA İnformasiya Agentliyinə demək, Səməd Seydov Azərbaycan Aşpadakı nümayəndə heyətin rəhbəri bir açıqlama verib. Yəqin sizlər də tanışsınız ondan, amma dinləyicilərimizdən bəlkə kimlərsə tanış deyil. Deyib ki, insan haqları məsələsi hər hansı qurum, o cümlədən Avropa Şurası tərəfindən təzyiq vasitəsinə çevrilməməlidir və onu da deyib ki, Azərbaycan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasındadır. Ona görə də bu məhkəmənin qərarı Azərbaycan tərəfindən nəzərə alınır, nəzərə alınıb və alınacaq. Hansısa siyasətçinin hüquq mühafizə orqanlarının işinə müdaxilə edilməsinə gəlincə, bu qanunun aliliyinin pozması deməkdir. Ona görə də bu məsələdə çox ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Həmçinin bildirib ki, bəzi məsələlər Azərbaycana qarşı aparılan kampaniya çərçivəsindədir. Bəzi bəyanatlarsa Azərbaycandakı reallığı sona dək dərk etməyən insanlar tərəfindən verilir. Bəziləri sadəcə öz ölkələrində reytinqlərini qaldırmaq üçün Azərbaycanı hədəf seçir, səhti yanaşmadan qaynaqlanan bəyanatlar var və s. Demək, Səməd Seydov belə söyləyib və orada bir məqam ki, ona görə də bu məsələdə çox ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Bunu necə başa düşmək lazımdır?
Buyurun, mümkünsə, bu Səməd Seydov hər halda siyasətçi kimi bu bəyanatı verib də, çünki deputatdır. Səməd Seydov çox hörmət elədiyim şəxslərdən biridir deputatlardan və şəxsi bir çox konferanslarda da şəxsi görüşlərimiz də olub və savadlı insan sayıram onu. Amma bir şey anlaya bilmirəm. Yəni, Avropa Şurası Nazirlər Kabineti, bayaq siz də dediniz də 40 neçə ölkədir? 49 ölkənin yüksək səviyyəli məmurları, nazirləri təmsil olunan bir qurum. Azərbaycana qarşı qərəzli niyə mövqə saxlamalıdır ki? Yəni, Azərbaycanın apardığı siyasət niyə onlara qarşı qərəz mövqeyi yaratmağa sövq etməlidir ki? Azərbaycan Avropanın qəst təminatında mühüm rol oynayır, özləri deyir, hökumət deyir. Yəni, mən onların dediklərini bir daha təkrarlayıram. Avropanın enerji təhlükəsizliyində çox mühüm rol oynayır Azərbaycan. Neft satırıq, qaz satırıq, iqtisadi əlaqələrimiz var. Bu qərəz niyə olmalıdır Azərbaycana qarşı axı? Yəni, Səməd Seydov bir anlıq niyə bunu düşünmür ki, bu qərəzin hansı nöqtədən qaynaqlanır? Nədən qaynaqlanır? Bəlkə doğrudan da Azərbaycanda problemlər var ki, o insanlar, o qurumlar da onun düzünü deyərək bu bəyanatları qəbul edirlər. Niyə bu tərəfdən baxmağa çalışmır Azərbaycan məmurları və yaxud da deputatları, Azərbaycan hakimiyyətini təmsil edən insanlar? Axı, məntiqsizlik çıxır. Bir yandan Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində çox mühüm rol oynayır, digər tərəfdən bütün Avropa ölkələri, Avropa qurumları Azərbaycana qarşı qərəzli mövqə tutur. Məntiq hardadır burada? Yəni, Avropa qurumları, Avropa ölkələri bu qədər mi axmaqdılar ki, özlərinin enerji təhsilatında mühüm rol oynayan ölkəyə qarşı qərəzli mövqə tutsunlar? Ya Azərbaycan hökuməti düz demir, Azərbaycan heç bir rol oynamır Avropanın enerji təhlükəsizliyində, halbuki rol oynayır, ya da Avropa insan hüquqları, Avropa məkanına daxil olan ölkələrin, siyasətçilərin dediklərində bir həqiqət var. Yəni, bunu inkar etməklə deyil axı. Azərbaycanda Səməd Seydov APA-ya müsahibə verir. APA çox saygılı və çox oxunan saytlardan biridir, amma hər halda bu müsahibəni 10 min insan oxuya bilər. Amma Azərbaycanla bağlı Euronews, CNN, BBC, bəzi bu tipli kanallarda gedən məlumatları milyonlar izləyir. Azərbaycan hakimiyyəti nümayəndələri isə milyonların izlədiyi kanallarda Azərbaycana səslənən haqlı tənqidlərə ASTV-də cavab verir. Ona da yüzlərlə adam baxır. Yəni, bu məntiqi tuta bilmirəm mən Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrini. Bu hansı məntiqdən qaynaqlanır? Açığı mən bilmirəm. Niyə qərəzli olmalıdır? Azərbaycan neyiniyib ki, qərəzli olsun Azərbaycana qarşı bütün Avropa, bütün dünya, Amerika? Bəlkə bunun səbəbləri, bunun kökləri elə Azərbaycanın daxilində olan problemlərdir. Bir dəfə otursunlar, yıxsınlar, bir müzakirələr aparılsın ki, bu problemlərin kökü nədəndir? Haradan qaynaqlanır? Mən tam səmimi əminəm ki, Səməd Seydov bir səmimi ortam olsa, kameralar, jurnalistlər olmasa, özü də etiraf edər ki, özü də deyər ki, Azərbaycanda filan problemlər var. Amma nədənsə bunu publik şəkildə, yəni ictimai şəkildə etməyə çəkinirlər.
Natiq bəy eşitdik. Fuad bəy, siz nə deyirsiniz? Bir hüquqşünas kimi sizin baxışınız maraqlıdır. Necə şərh edib bu bəyanatı, bu çağırışı?
Yəni, bilirsiniz, onun şərhi çox amorf və çox qeyri-müəyyəndir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Nazirlər Komitəsi qərar qəbul edib. Burada hansı təzyiqdən danışmaq olar? Yəni, Nazirlər Komitəsi bütün bir regional təşkilatın Avropa Məhkəməsinin qərarları üzrə o cümlədən mövqeyini, bütövlükdə mövqeyini əks etdirən bir qurumdur. Və həmin təşkilatı, həmin orqanı durub belə deyək, təqsirləndirilmək ki, hansısa qəraz var, hansısa təzyiq göstərməyə çalışırlar, bu tamamilə düzgün deyil. Daha yaxşı olardı Zəhmət Seyidov özü İlqar Məmmədovun işi ilə maraqlansın, konkret xüsusiyyatlarla maraqlansın ki, hansı belə deyək, dəlillər əsasında dırnaq arasında İlqar Məmmədov ümumiyyətlə məhkum olunub və hansı cinayəti o törədib. Özü də ki, mən də hesab edirəm ki, onun o daha məlumatlıdır. Yəni ki, burada bu verdiyi müsahibədə görünəndən daha çox məlumatlıdır və bir də ona görə ki İlqar Məmmədovla görüşənlər arasında o da olub.
Həm şəxsi tanışdığı da var, həm də İlqar Məmmədov.
İlqar Məmmədov yəni
siyasi biliklər məktəbinin qayyumlarından biridir.
Məsədə saxlanılan zaman o İlqar Məmmədovla Avropa Şurası Monitoring qrupunun iki həm məruzəçisi ilə birgə İlqar Məmmədovla görüşmüşdü.
Səməd Seyidov.
Bəli, bəli. Yəni, bilirsiniz, mən də hesab edirəm ki, daha obyektiv olmaq, çalışmaq lazımdır. Yəni, hər dəfə demək ki, bizə qarşı qərəzlidirlər və qeyri-obyektivdirlər, bununla iş düzəlmir. Bilirsiniz, balaca, yəni etiraf edək ki, Azərbaycan iri dövlət deyil, 10 milyona yaxın rəsmi əhalisi olan bir dövlətdir və əgər bizim əlimizdə olan məlumatlara əsasən bu 10 milyonluq Azərbaycan 150 milyonluq Rusiyadan 2 dəfə artıq siyasi məhbusu varsa bunun səbəbləri haqqında düşünmək lazımdır ki, bu qədər axı siyasi məhbus haradan çıxdı ortalığa, necə çıxdı meydan?
Çox üzr istəyirəm, bir şey də əlavə eləyim, çox qısa. Səməd Seyidov və hökumət nümayəndələri bu qərarı şərh edərkən onu da başa düşməlidirlər ki, Azərbaycan vətəndaşlarının Ermənistan Respublikasına qarşı iddiası var. Çox güman ki, bu iddia müsbət Azərbaycan vətəndaşlarının xeyrinə Laçın şəhərindən olan qaçqınların iddiasıdır. Təmin olunacaq. Avropa Şurası, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi çox güman ki, pozitiv, yəni bizim xeyrimizi, Azərbaycanın xeyrinə qərar çıxardacaq. Çünki artıq kommunikasiya da bitib. Və Nazirlər Şurası, həmin bu qurum ki, İlqar Məmmədovla bağlı qərar verib, Ermənistanla bağlı, Ermənistanın boynuna yük qoya bir qərar qəbul eləyəcək ki, bunu yerinə yetirsin Ermənistan. Onda çıxıb nə deyəcək Səməd Seyidov? Deyəcək ki, Ermənistana siyasi təzyiq göstərirlər. Bu qeyri, yəni bu təzyiq vasitəsidir. Yəni biraz irəliyə baxmaq lazımdır. Bir addım, iki addım, beş addım irəlini görmək lazımdır. Azərbaycanın gələcəyinə baxmaq lazımdır. Azərbaycanın bir yolu var. Ya Azərbaycan Avropa Şurasının yurisdiksiyasından çıxır, İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasından çıxır, ümumiyyətlə özünü izolyasiya edir dünyadan. Ya da sivil dünyanın qaydaları ilə yaşamağı öyrənir. Başqa yol yoxdur sadəcə.
Aha. Demək ki, biz çox istəyirdik ki, rəsmilərdən kimlərsə canlı efirə qoşulub bu polemikada iştirak eləsinlər, amma çox təəssüf ki, prodüserimizin Kamran Mahmudovun cəhdlərinə baxmayaraq, bax bu müzakirələr həmişə bir tərəflə alınır, həmişə olmasa da böyük əksər hallarda bu vəziyyət yaranır, amma yenə də canlı efirdəyik. Buyurun. 436-77-42 saylı telefona zəng eləyərək canlı efirə qoşulub sualların fikirlərinizi səsləndirə bilərsiniz. Biz sizin cavabınızı məmnuniyyətlə efirdə səsləndirməyə hazırıq. Amma eləcə dinləyicilərimizə səslənir ki, buyurun siz də zəng eləyin, yazın bizə. Efir @azadlıqradiosu.az 436-7742 sayılı telefon da çıxdı. SMS xəttimizdə həmişə 2050-744-10-17. Siz demək yazmalarınızda sualları göndərməyinizdə olun. Qısa bir ara verirəcək söhbətimizə, sonra yenə studiyada söhbəti davam etdirəcək Natiq Cəfərli və Fuad bəylə. Fuad Ağayevlə.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizə salamlayırıq. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı və qonaqlarımız vəkil Fuad Ağayev və Real Hərəkatının icraçı katibi Natiq Cəfərli ilə bir suala cavab axtarırıq ki, Real Hərəkatının rəhbəri, həbsdəki rəhbəri İlqar Məmmədov nə vaxt azadlığa çıxa bilər? Danışdı Fuad bəy, izah elədi vəziyyəti ki, hansı prosedurlardan keçib, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi hansı qərarı verib, bu qərara nəzarət edən Nazirlər Komitəsi hansı çağırışda bulunub, nəhayət sadə dinləyici üçün bir cavab verək. Nə vaxt buraxıla bilər, yoxsa bu qərar uzadıla bilərmi?
Bilirsiniz, yəni mən bayağı fikrimi söylədim ki, İlqar Məmmədov azad edilməlidir. Yəni mənim fikrim Nazirlər Komitəsi ilə üst üstə düşür. Hansı şəkildə və hansı tədbirlər həyata keçiriləcək Azərbaycan hakimiyyəti, mən bunu proqnozlaşdırmaq istəmirəm.
Amma demək, verilən müddətdə yanvarın 13-də başa çatır və həmin müddətdə
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarının icrası üçün o qərar qəti formaya
qətiləşdiyindən
sonra 3 aydır. 3 aydır. 3 aylıq müddət deməli hesablasaq oktyabrın 13-dən bitir yanvarın 13-də. Yeni ilin yanvarın 13-də.
Son gündə baxıla bilərmi bu məsələyə? Son günə qədər saxlaya bilərlərmi bu məsələni? Bilirsiniz, praktika necə göstərir? İndi yəni, necə olur adətən?
Yəni bilirsiniz, bu sayədə bayaq da mən dedim, praktika Azərbaycan dövlətində praktika demək olar yoxdur.
Fərdi
yəni ki bu cür nə, yəni fərdi xarakterli tədbir kimi çağırış olsun və hansısa addımlar atsın Azərbaycan tərəfi, bu birinci haldır. Yəni Nazirlər Komitəsi yəni bu şəkildə konkretləşdirir və yenə deyirəm, indi mən Azərbaycan hakimiyyətinin hərəkətlərini proqnozlaşdırmaq istəməzdim. Ən azı ona görə ki, mən maraqlı tərəfəm.
Fuad bəy ehtiyatlı danışır, hüquqşünas kimi. Siz nə fikirləşirsiniz? Siz proqnozlaşdırırsınız mı?
Biz çox böyük ümidlə gözləyirik ki, bu qərar nəhayət ki, yerinə yetiriləcək. Yəni, doğrudan ümidlə gözləyirik. Yəni, ailəsi olaraq, həm dostları olaraq, yəni biz İlqar Məmmədovla həm eyni təşkilatdayıq, həm də illərin dostuyuq. Həm də bizim yüzlərlə üzvlərimiz, tərəfdarlarımız, real hərəkatının çox böyük arzuyla gözləyirlər ki, yeni ilə qədər bununla bağlı hər hansı bir qərar olacaq, İlqar Məmmədov azadlığa çıxacaq. Amma Fuad müəllimlə bir şey
yəni,
də razıyam.
Yəni bu əfv qərarı ola bilər, yoxsa nazirlər komitəsinin çağırışına
bir daha dəqiqlə, mən bir neçə dəfə jurnalistlər də gün ərzində bu gün zəng eləyib soruşublar, bir daha sizin efirinizdən istifadə eləyib, bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, İlqar Məmmədov əflə bağlı müraciət etməyib və etmək fikri də yoxdur. Yəni, əgər hər hansı bir hüquq müdafiə təşkilatları və yaxud da bilmirəm hansı prosedurlar nəticəsində hər hansı bir bu əf olacaqsa da, ora salınacaqsa da bu İlqar Məmmədovun müraciəti əsasında olmayacaq. Amma hər halükarda Azərbaycan hökuməti əgər bu prosesdən çıxmaq istəyirsə və vəziyyəti qərizləşdirmədən çıxmaq istəyirsə, özünün də müəyyən dərəcədə bu itkilərini sığortalamaq istəyirsə, imic itkilərindən söhbət gedir təbii ki, sığortalamaq istəyirsə hər hansı bir addım atmalıdır. Biz də çox ümid eləyirik ki, bu addımlar atılacaq. Bayaq da dedim, bir daha qeyd edirəm, bu mənim üçün çox vacibdir, çünki İlqar Məmmədovdan başqa da onlarla yaxın dostumuz, çox sevdiyimiz, hörmət etdiyimiz insanlar bu dəqiqə siyasi motivlərə görə həbsdədir. Mən çox-çox ümid edirəm ki, İlqar Məmmədovun azadlığa çıxması onlar üçün də həm hüquqi cəhətdən prezident yaradacaq, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı bir prezident hüququ yaradacaq və onlara bir əmsal olacaq digər qərarların verilməsində, həm də ümumiyyətlə ölkədə siyasi abuhavanın, bu baskının yumşalmasına gətirib çıxardacaq, yumşalması ilə nəticələnəcək. Bunun hamının buna ehtiyacı var. Çünki ölkədə nə hüquq qeyri-hökumət təşkilatları, nə jurnalistlər, nə siyasi partiyalar normal şəkildə fəaliyyət göstərə bilmir. Bu, Azərbaycanın orta və uzun vadədə bütün maraqlarına ziddir. Hökumətin özünün də maraqlarına ziddir. Çünki o yer boş qaldıqda müqəddəs yer heç vaxt boş qalmır. Hüquq müdafiə təşkilatları, QYT-lər, siyasi partiyalar o ortalıqda çəkiləndə, siyasi arenadan, ictimai həyatdan çəkiləndə o yeri mütləq başqa qüvvələr tutur. Və bunu biz görürük və gələcəkdə də bunun altını çəkə bilərik. Və Azərbaycan hökuməti də artıq anlamalıdır ki, baskılarla, yəni siyasi işlərlə, hüquq mühafizə orqanlarının gücü və dili ilə bu sektorla danışmaq artıq olmaz. Jurnalistlərlə, hüquq müdafiəçiləri ilə, QYT-lərlə, siyasi partiyalarla siyasət dilində danışmaq lazımdır. Aydın mesajlar vermək lazımdır. Bu hökumət nə istəyir? Azərbaycan hara gedəcək? Bizim qarşımızda bu qədər problemlər var. Həm iqtisadi, həm siyasi problemlər var. Regional problemlər var. Rusiyada özünüz görürsünüz nələr baş verir. Cənubumuzda, şimalımızda, şərqimizdə, qərbimizdə müxtəlif proseslər gedir. Azərbaycan isə bütün enerjisini bu siyasi məhbus mövzusuna həsr edib. Çox təəssüf ki. Çünki bu enerjini çox alır. Həm vətəndaş cəmiyyətindən, həm siyasi təşkilatlardan. Bu məsələlər bir dəfəlik həll olunmalıdır. Bu, Azərbaycan hökumətinin özünün də orta və uzun vadəli maraqlarına tamamilə uyğun gəlir. Çəkinmək lazım deyil, bu iş addımlar atmaq lazımdır ki, ölkədə bir normal abuhava yaransın, ölkədə bir dialoq ortamı yaransın, ortada bütün insanlarda ədalətsizlik hissi hakimdir bu dəqiqə ölkədə. Hamı düşünür ki, ölkədə ədalət yoxdur. Ədalətsizlik hissinin uzun zaman hakim qalması, insanların beyninə hakim qalması sonradan çox ciddi fəsadlar törədə bilər Azərbaycana. Bunu da hökumət anlamalıdır.
Nasib bəy, qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Bu, İlqar Məmmədovla bağlı vəziyyəti bir qədər... Yəni, xeyrin ola bilərmi? Onu...
Əslində, İlqar Məmmədovun parlament seçkilərində, hətta indi azadlığa çıxsa belə, parlament seçkilərində iştirakı bir az sual altında qalır. Çünki onun məhkumiyyəti də götürülməlidir. Onun elə bir maddələrlə sonunda artırılmış belə bir ağır maddə artırdılar ki, məhz düşünür, biz də o vaxt düşünürdük və açıqlama da vermişdik ki, bu məhz seçkilərə hesablanmış bir addım idi. Daha da ağırlaşdırıcı maddələr artırdılar sonda. Və əgər indi inşallah...
Bu hansı maddələrdir dinləyəcəyimizi xatırladaq?
Mən maddələri dəqiq bilirəm, amma...
Natiq müəllim Cinayət Məcəlləsinin 220.1 maddəsi nəzərdə tutulur. Kütləvi ixtişaşlar.
Yəni o maddəyə görə o məhkumluq götürülsə, götürüldükdən sonra seçkilərdə namizəd kimi iştirak eləyə bilər İlqar Məmmədov. Biz arzu edirik ki, indi azad olunsun və seçkilərə qədər bu məhkumluğun götürülməsi ilə də bağlı biz iş aparacağıq və çox çalışacağıq ki, İlqar Məmmədov 2015 parlament seçkilərində iştirak eləsin. Amma indi əsas hədəf İlqarın azadlığıdır, azadlığa çıxmasıdır.
Fuad bəy, bu bir məqamı da Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin çağırışı nəzərə alınmasa hökumət tərəfindən hansısa sanksiyalar, təzyiq mexanizmi işə düşə bilərmi Azərbaycana qarşı?
Mən istisna etmirəm hər hansı yəni addımları. Yəni qərardan gördüyümüz kimi Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin mövqeyi yetərincə ciddidir, çox ciddidir və əsaslıdır və əlbəttə ki Azərbaycan öz beynəlxalq hüquq öhdəliklərinə, bu təşkilat qarşısına götürdüyü beynəlxalq hüquq öhdəliklərinə əməl etməsə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarının icra edilməməsi isə məhz kifayət qədər ciddi şəkildə öhdəliklərinin icra edilməməsi, pozulması deməkdir. Əlbəttə ki Avropa Şurasında Azərbaycana qarşı müvafiq sanksiya məsələlərinə də baxıla bilərlər. Necə ki, Rusiya Federasiyası barəsində baxılır və səs hüququndan məhrum edilmişdir. Rusiya Federasiyası çıxış hüququndan məhrum edilmişdir. Avropa Şurasında yəni oxşar tədbirlər yaxud daha ciddi tədbir Azərbaycan barəsində tətbiq edilə bilər. Amma mən şəxsən istəməzdim bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq istəməzdim yəni ki belə halla Azərbaycan dövləti üzləşsin. Lakin Azərbaycan dövlətini təmsil edənlər də düşünməlidirlər ki, əgər ölkə hansısa beynəlxalq müqaviləyə qoşulubsa, həmin beynəlxalq müqaviləni icra etməlidir. Pacta sunt servanda. Müqavilələr icra olunmalıdır. Və bu istiqamətdə addımlar atılmalıdır.
Mən bir şey də əlavə edeyim. Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri, hökumət nümayəndələri, deputatlar tez-tez deyirlər ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və bizim daxili işlərimizə qarışmaq olmaz. Təbii ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və müstəqillik bizim üçün çox əziz və önəmli bir məsələdir. Amma Azərbaycan həm də Avropa Şurasına daxil olarkən heç kim ondan xahiş eləmirdi ki, o öhdəlikləri götür. Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olarkən, səhv eləmirəmsə, 11 öhdəlik götürüb. Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üzv olarkən bütün o öhdəlikləri üzərinə götürüb və buna qol çəkib. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti ardından elə danışır ki, Azərbaycan müstəqillik o demək deyil ki, kimi necə gəldi, kimi necə gəldi həbs edəsən, kimi necə gəldi məhkəmə qərarı ilə aylarla, illərlə zindanda saxlayasan. Müstəqillik o demək deyil, müstəqillik böyük bir nemətdir, bir daha deyiləm. Amma Azərbaycan da öhdəliklər götürüb. Bu öhdəliklərə əməl etməlidir və bu öhdəliklərlə bərabər öhdəliklərin əməl olunmaması haqqında Azərbaycana əgər beynəlxalq təşkilatlar, hüquq müdafiəsi təşkilatları xəbərdarlıq edirsə, bu daxili işlərə qarışmaq məsələsi deyil. Çünki artıq insan hüquqları məsələsi heç bir ölkənin daxili işi deyil. Heç bir ölkədə bir Şimali Koreyadan başqa. Mən bilən Şimali Koreya heç bir paktlara qoşulmayıb. Heç bir pakta qoşulmayıb. Doğrudan da ona qarşı bir söz deyəndə deyir mənim daxili işlərimə qarışırsan. Amma Azərbaycan axı sivil dünyanın bir parçasıdır. Avropa Şurasının üzvüdür. Üzvlüyə 2001-ci ildə üzv olarkən öhdəliklər götürüb üzv olub. Və bu öhdəliklərin özü Azərbaycanın bunların dediyinə ritorikasına uyğun olaraq bir daha söyləyirəm, daxili işlərimizə qarışmağı bir rəvac verir.
Amma Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bir neçə dəfə beynəlxalq demək tədbirlərdə elə daxili demək çıxışlarında da bildirib ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Şurası İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarına hörmətlə yanaşır.
Əlbəttə, əlbəttə. Bu da bir ümid yaradır ki, heç olmasa Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı, İlqarla bağlı qərarı və Nazirlər Kabinetinin bu tipli qərarı mən bilən Fuad mənim ilk dəfə idi ki, belə bir şey, yəni dərhal azadlığa çıxması haqqında Nazirlər Şurasının birinci
komitəsində
birinci dəfə idi ki, belə bir öhdəlik, konkret öhdəlik qoyur. Biz də çox ümid edirik ki, prezidentin də bu sözləri əsas gətirərək ki, heç olmasa Nazirlər Kabinetinin İlqarla bağlı bu verdiyi bu qərar heç bir hüquqi nihilizmlə nəticələnməyəcək və Azərbaycan öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirib İlqar Məmmədovun azad olunması məsələsinə müsbət yanaşacaq. Mən bunu çox ciddi və simvolik bir addım kimi görürəm əslində. Bayaq da qeyd elədim. bütün kronologiyanı yadınızda salın. Fevral ayının 4-də İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqulu həbs olunandan sonra kütləvi həbslər başladı. Nidaçılar, jurnalistlər, QHT-lər və son Xədicə xanıma qədər bütün bu sürəc o vaxt başladı. Ondan əvvəl Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus demək olar ki, yox səviyyəsində idi. Və Azərbaycan artıq bu ayıbdan qutarmaq üzrə idi. Amma bu həbslərdən sonra bir iri bir dalga gəldi. Mən çox-çox ümid edirəm ki, bu simvolik olacaq. İlqar Məmmədovun da həbsdən çıxması artıq normallaşmağa, artıq o siyasi məhbusların da ölkə daxilində problemlərin həllinə bir yol açacaq. Mən buna çox ümid edirəm və çox arzu edirəm bunu.
Növbəti il parlament seçkiləridir. Yumşalma hiss eləyə sezilə bilərmi? Yəni bir çox müşahidəçilər bu fikirdədir ki, gələn il demək bir çox məhbuslar azadlığa çıxa bilər. Siyasi məhbuslardan gedir təbii ki, azadlığa çıxa bilər. Yumşalmalar daxili siyasətdə sezilə bilər. Bu nikbinliyi bölüşürsünüzmü siz? Mən sizlə Fuad bəy də siz də cavab verəsiniz. Siz buyurun.
Əlbəttə ki, seçki, parlament seçkiləri ölkənin həyatında çox mühüm rol oynayır və düşünürəm ki, gələn ildə müəyyən fürsətlər pəncərəsi açılacaq. Həm siyasi fəaliyyətin genişlənməsi üçün, həm də Azərbaycanın siyasi məhbus problemini, bu ayıbını bir dəfəlik heç olmasa böyük bir hissəsini bağlamaq üçün bir fürsətlər pəncərəsi açılacaq. Bundan əlavə gələn il Azərbaycanda Avropa Olimpiya oyunları keçirilir. Azərbaycanın hakimiyyəti ciddi yatırımlar edib, imic proyekti kimi ciddi yatırımlar edib və öz Azərbaycanın adını, öz imiclərini yaxşılaşdırmaq üçün çox böyük işlər görür bu sahədə və Avropa insan Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi doğrudan da çox mühüm bir hadisədir və Azərbaycanın tanıtımı üçün çox mühüm bir hadisədir və çox təəssüf ki, əgər o Avropa oyunlarına qədər bu məsələlər həll olunmasa, həmişə bütün diqqət də Azərbaycanda olacaq. Bilirsiniz ki, səhv etmirəmsə artıq 54 kanal müqavilə bağlayıb Azərbaycan yayımlanma hüququna. 700-ə yaxında jurnalist akreditasiya üçün müraciət edib və oyunlar yaxınlaşdıqca bu iki qat artacaq bu rəqəm. 1400-1500-ə yaxın jurnalist olacaq Azərbaycanda. Təbii ki, əgər bu problemlər həll olunmasa, çox normal indidən proqnozlaşdırmaq olar ki, məqalə yazan jurnalist əvvəl Avropa oyunlarından yazacaq, sonda mütləq ölkədə olan bu problemləri də qeyd edəcək. Yəni, bu imic layihəsi artıq özünü doğrultmayacaq.
Çində olimpiyada keçiriləndə də bu cür düşünənlər var idi ki, bu
amma, özünü doğrultdu. Doğrultdu. Çində müəyyən... Bilirsiniz, Çin tamam fərqli ölkədir. Çin Avropa Şurasının üzvü deyil. Çin özlərinə öhdəliklər götürmüyor. Çin böyük bir ölkədir, istəsə dünyanı da işğal edir.
Amma insan haqlarına diqqət çəkmək baxımından...
Orada da oldu və bir neçə siyasi məhbus sayılan insan ev həbsinə buraxıldı Çində, olimpiyadadan qabaq. Rusiyada da baş verdi, Xadarkovski, Pussy Riot qrupunun iştirakçıları və Greenpeace-lə bağlı tutulmuş aktivistlər Soçi Olimpiyadasından qabaq azadlığa çıxdı. Yəni, o boyda Rusiya bunu etdisə, bu addım atdısa, çox ümid eləyək ki, Azərbaycanda da bu olacaq. Çünki, yenə deyirəm, məntiq var elementa, jurnalistdir. Gəlir Azərbaycana, görür, tikilib, gözəl, binalar, idman yarışları. Soruşur da, bu, Avropadan, Amerikadan gələn jurnalist tək bir binanı çəkməyə gəlmir ki, bu Tacikistandan gələn jurnalistdən fərqli olur anazı onlar. Soruşacaq ki, bu başqa nə problemlər var ölkədə? Hə, ölkədə problem var. Nə problem? Siyasi məhbus problemi var. Niyə? Başlayacaqlar bu araşdırmağa. Yəni, bunun özü belə Azərbaycanın dünyadakı imicinə çox pis təsir göstərəcək. Çox-çox ümid eləyirik ki, bu məsələ olimpiyadaya qədər hətta həll olunacaq. Çünki seçki daha sonrakı mərhələdir. Oktyabrda keçiriləcək və seçkilər də dediyim kimi fürsətlər pəncərəsi açır. Həm siyasi fəaliyyət üçün, həm də siyasi fəaliyyətimizi genişləndirmək üçün. Məsələn, Real 2015-ci ilə parlament seçkilərinə ciddi fürsətlər pəncərəsi kimi baxır və maksimal dərəcədə biz bundan istifadə edib öz namizədlərimizlə çıxış edəcəyik seçkilərdə.
Natiq Cəfərlini dinlədik. Fuad bəy, buyurun. Son bir dəqiqə efirdəyik.
Bilirsiniz, mən də o fikirlə razıyam ki, kütləvi insan pozuntuları, insan hüquqları pozuntuları heç bir dövləti başucalıq yetirmir. Və əlbəttə ki, Azərbaycan da istisna deyil. Xüsusilə belə əlamətlər, hadisələr ərəfəsində Avropa Olimpiya oyunları, gələn ilki parlament seçkiləri və sözsüz siyasi baxımdan da iqtidar o marağda olmalıdır ki, bu problemi əsas etibarilə tam da olmasa əsas etibarilə aradan qaldırsın.
Təşəkkür edirəm. Fuad Ağayev və Natiq Cəfərli də studiyamızın qonağı. Bugünkü işdən sonra ilə burada yekunlaşır. Sizə də təşəkkür edirəm. Və dinləyicilərimizə xoş həftə sonu arzulayaraq işimi bu həftəlik burada yekunlaşdırıram. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Amma Azadlıq Radiosunun efiri xəbər saatı ilə davam edəcək Kamran Mahmudovun təqdimatında. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının